Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку сот ноокат окуясы боюнча өз өкүмүн чыгарды. Мурда алды 20 артык 9 жылга кесилгендердин жаза мөөнөтү 2 жылдан 5 жылга чейин кыскартылды.
Балам 16 жыл мугалим болду. Бир өө менен бир жакалашып, бир мейзага түшкөн бала эмес. Бир жаман ишке барган бала эмес. 16 жыл баштап берди эле, эми 14 жылга кыскартты да. Турубуш эле адамгерчилик ба?
Бириккен оппозициянын президенттикке талапкерлеринин саны бирге азайды. Генерал Исмаил Исаков жарыштан баш тартарын кече жарыялады.
Бүгүнкү кырдаалды эске алып, бийликтин оппозициянын бөлүп жарганга аракеттерин, ошону менен тоскоолдуктарын жана фальсификацияга бара тургандыгын билип туруп, мен өз кандидатурамды алып коюуну чечтим.
Молдовада бүгүн президенттик шайлоо жараяны башталат. Жаңы президенттин шайланар шайланбасы бир добушка эле көз каранды. Таңкы азаттыктан алдагы 60 метрлыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Ошондой эле Жалал Абадта белгилүү режиссер коомдук ишмер маркум Дорунбек Садырбаев эскерүү боюнча бүгүнкү белгиленген митинг өтпөй турган болду. Анын себептерин бир аздан соң кабарчыбыз айтып берет. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө шаршемби 20 май. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлар Уолу Кыргызстан жаңылыктары менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Кечээ кечинде экс депутат болот Черниязовдун автоунаасы куугунтукка алынды. Ата мекен партиясынын басма сөз кызматынын билдиргенине караганда 19 майда саат 21 чамасында болот Черниязов түшкөн Toyota Land Cruiser 100 үлгүсүндөгү автоунааны кара түстөгү мамлекеттик номуру жок, терезелери караңгылатылган BMW жеңил машинеси кубалап жолдун четинде токтотууга аракет кылган. Черниязовдун айдоочусу катуу ылдамдыкта жолдун каршы тилкесине өтүп качып кутулган. Бүгүн Бишкек шаардык соту Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Ага 27 апрелде Петровка айылындагы массалык баш аламандыкты уюштурган делеп айып тагылып, Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына макалынган. Бул маселе боюнча айыпталып жаткан Болуш ассоциациясынын лидери Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү жана 1-май райондук сотунун чечими жокко чыгаруу боюнча анын арызы Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүүдө. Бүгүн социал-демократтар фракциясы Кумтөр долбоору боюнча жаңы шарттагы келишимди талкуулайт. Ага вице-спикер Куанч Бегисабеков, Кыргыз Алтынын директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Елисеев, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин директору Капар Курманалиев, экс-депутат Болот Чернезовдун катышуусу күтүлүүдө. Кечеги маалымат жыйынында коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаков президенттик шайлоонун айланасындагы түзүлгөн кырды алды. Азыркы бийликтин оппозицияны бөлүп жарууга жана шайлоочуларды туура жолдон адаштырууга болгон жандалбас аракетин эске алып, бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкердин пайдасы үчүн шайлоого чейинки жарыштан өз талапкерлигин алууну чечкенин билдирди. Ал ошондой эле азыркы мамлекеттик органдар элге эмес бийлик төбөлдөрүнө иштеп калганын, бийлик болсо Кыргызстанды коргоонун ордуна өлкөнүн патриоттордун куугунтук калып жатканын, буга каршы күрөшүү керектигин айткан. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абад облусуна иш сапар менен барат. Анда өлкө башчысы облусто ачылуучу бир катар өндүрүш ишканаларынын ачылышына катышып, Жалал Абад облустук теле радио борборунун чыгармачылык жамааты менен жолугушат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчылары бүгүн Москвада жолугушат. Бул тууралуу Кыргызстандагы ШКУ-дагы улуттук координатору Төлөндү Макеев билдирди. Коопсуздук кеңештин катчылары негизинен аймактагы коопсуздук, Ооганстандагы абал жана банги заттарына байланыштуу маселелерди талкуулайт. Бул жыйынга коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров катышмакчы. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезекти кайрадан Прага студиясына
узатам. Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми эл аралык окуялардан. АКШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Ак Үйдөн жарыялоо менен Вашингтон Исламабаддан түшкөн өтүнүчкө жооп берип жаткандыгын билдирди. 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын согуш ортосунда уруштардан улам жер которууга аргасыз адамдарга жардам көргөзүү, аларды чатыр, азык түлүк, суу жана башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. Пакистандын өкмөттүк күчтөр менен талип согушкерлер учурда өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнүндө кармашууда. Улуттар уюмунун эсебине караганда бул аймактан ушул айдын ичинде эле 1.5 миллиондой адам качып чыкты. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бүгүн экинчи күнү сүйлөшүүлөрдүн максаты өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча кансыз согуш доорунун аягына түшүлгөн мөөнөтү быйыр аяктоочу келишимди алмаштыруу. Стратегиялык куралдарды кыскартуу келишими 1991 жылы кабыл алынган. Президенттер Барак Обама менен Дмитрий Медведев эски келишимди алмаштыруучу жаңы документ боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону апрель айындагы жолугушуусунда макулдашкан. Евро биримдик Кытай саммити бүгүн Прагада өтөт. Саммитке Кытай тараптан өлкөнүн премьер министри Вен Зиябо баштаган өкүлдөр катышмакчы. Бул саммит башында былтыркы жылдын декабрында белгиленген эле, бирок Евро биримдиктин ошол кездеги төрагасы Франциянын президенти Николас Саркози Тибеттин рухий лидери Далай Лама менен жолукканын ыраазылык иретинде Кытай жыйынга катышуудан баш тарткан. Чехия Евро биримдиктин учурдагы төрагасы өлкөнүн мурдагы президенти Вацлав Гавел саммитти турлай Евро биримдикти анда Кытайдагы адам укуктары маселелерин талкуулоого чакырды. Булар акыркы эл аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунан шашылыш билдиргенине караганда 20-24 майга чейин жаан чачындын арбын жагындыгына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 20-майда Ала Тоо жергесинде мезгил менен жамгыр жаап күн күркүрөт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14, көл классында 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 19-24 дараже, Талас жергесинде 17-22, Ош, Жалабат, Баткен, Дубан 20-25, Ысык Көл ойдуңунда 15-20, Нарын облусунда 16-21 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте маал-маалы менен жамгыр жаап күн күркүрөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 20-22 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз теми жергиликтүү темалар менен улантабыз. Белгилүү режиссер, коомдук ишмер марком Дооронбек Садырбайды эскерүү митинги бүгүнкү 20-майга белгиленген болчу. Бирок ага жергиликтүү бийлик киришип жатып, кине режиссерду шайлоодон кийинки күзүндө эскермек болушту. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бегназаровдун айтымында Садырбайдын бир туугандарына райондук бийлик катуу кысым жасаган. Жалал абаттан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов баяндайт.
Азимбек Бекназаров өлкөнүн районуна келип кеткенден кийин уруулаштары Садырбаевдин бир туугандарынын намыстарына тийип айласын курутуп оппозициялык саясатчылардын митинг өткөрүүсүнө каршы чыккан. Райондук бийлик башка убакта өткөрүлө деген шылтоо менен эжеси жана карындашын утуруп чакыртып убара кылган. Бир туугандарына ушундай кысым жасалып жаткандыктан аларга зыяныбыз тийбесе экен деген тилек менен эскерүү митингин 30-майга жылдырууга аргасыз болдук. Ал күнү Докенин Бишкектеги мүрзөсүнө эстелиги коюлат, дейт бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров.
Эмнеси кубаныч дегенде камайбыз дептир, кылмыш козгойбуз дептир, мына эжелерибизди чакырып алып күндө коркутат экен, эми үчүн оппозиция өткөрүш керек, биз өткөрөбүз, келбесин бияка, алар бузукулар деген сөздү жаман сөздөрдү дежурларга айттырып эметиптир. Ичи тарлык Бакиевтерден башка Жалал Абадта жашабасын, кыбыреткендин баары Бакиевтерге өткөрүш керек, башка бирөөлөр менетип калса болбойт дегендей саясатты жүргүзүп атканына күбө болдук.
Шайдан айыл бийлиги карылыгына карабастан Дорунбек агайдын 80 жаштагы эжеси Ырысбүй Садырбаеваны Нокен райондук бийлигине чакырткан. Жергиликтүү бийлик башчы Турдуман Сагындыков карияга инисин шайлоодон кийин эскерүүнү сунуштаган. Садырбаеванын айтымында аким таанымал кино режиссерди эскерүүнүн башында бектин өкүлдөрү болуусун каалаган эмес.
Өкмөт башчысы деле, акимдери деле айтып атат, эмне үчүн Азимбек Куран окутуш керек? Биз оку айланайын, силер каерде жүрдүңөр бир жылдан бери? Теги максатың менен сен коркосуң өзүңөн улуулардан дедим. Корсоң деле айт балам дедим. Эме шайлоом менен ишим жок дедим. Эмне кылсын дедим. Азимбектер 25 күнү өткөзсүн деди. 2 күндөн кийин деди. Отказ кылың, эне отказ. Отказ кыла албайм балам, эч отказ кыла албайм.
Жергиликтүү бийлик Докени 20-майда эскергөнүн ар түрдүү айламалын көрүүдө. Карындашы Гүлэсел Садырбаеваны чакырганда райондогу Масы айыл өкмөтү жана Шайдан айылындагы бир көчөнү анын агасынын аты менен атоого убада берген. Бийликке билдирбей эле агамды эскерүүнү өз үйүндө өткөрсөм болмок экен деп өкүнөт эми Гүлэсел Садырбаева.
Сагындыков, биз өткөрүп берели, райондук масштабта өткөрөлү. Только шайлоодон кийин деди.
Урулаш туугандары Дооронбек Садырбаевдин эскертүүнү кеч күздө өткөрүү чечимине токтоду. Райондук кеңештин депутаты жана Садырбаевдин урулаш иниси Муктар Артыкбаев Бишкектеги саясатчылар менен бөлөк жактыктардын докенин урулаштары менен кеңешпегенин чек санады.
Кыргыздарда салт жок деп, башка жерден келип алып, башка биренин тургунун жылдыгын өткөрүп берген болмун. Кыргызда салт да жок да, мындай жок деп жазылбаган мыйзамда.
Район акими Турдумат Сагындыков Дооронбек Садырбаевдин бир туугандары коркутулбастан акылдашуу үчүн чакырылганын билдирди.
Кубаныч деген энесин кылмыш ачам дегендер ким болсо өздөрү жооп бериш керек. Мен кылмыш ачканга укугум жок, менин компетенцияма кирбейт. Гүлөсө эже менен экөөбүз сүйлөштүк, шайлоодон кийин өткөзөлү эскерүү күнүн деп. Оппозиция ал бул деген сөздөрдү мен билбейм, андай нерсе менен информациям жок экен.
Уктурууну даярдаган Нарсыбай Абдраимов.
Таң казаптыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:11 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Рахмат улан. Мына кечээ күнү жогорку сот ноокат окуясы боюнча чекит койду. Ошол ноокат окуясында айыпталып жаткандардын жактоочусу Айсалкын Карабаева биз менен түз маекте болуп атат. Айсалкын айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечеги жогорку сот ушул ноокат окуясына койгон жанагы чыгарган чечимдери тууралуу азын оолок айтып кетсеңиз.
Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан ноокат окуясы боюнча чыгарган чечими бул элдин тагдырына кайдыгер мамиле жасоо менен кароо деп ойлойм.
Мына ошондо айрымдарынын баякы 20 жылга кесилгендердикин кээ бирөөнүкүн кыскартыптыр дегендей бир маалымат бар, ушул боюнча да айта кетсеңиз.
Мисалы айтып өтөр элем, бул жерде 32 адамдын 28 гана жогорку сотко өздөрүнүн ошо биринчи жана экинчи инстанциядагы Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин нормалары одуна түрдө бузулгандыгы жана ошондой эч кандай адам тагдырын чечип аткан лотерея билетинин түп нускасынын жоктугун, андан башка эч кандай далилин жок экендигин тагыраак жазып туруп, ошол иретте буну өздөрүнүн арызында кайра тергөөгө суранган болчу. А бул жерде жогорку сот болсо элдердин келген заявлениясына көңүл бурбастан өздөрү каалагандай чечим кабыл алып, биринчи экинчи станцияда берилген 20 жылга кесилген өкүмдөрдү 17 жылга, кээ бирөөлөрүн 13 жылга, кээ бирөөлөрүн 14-15, ошо эки аялга болсо 7 жыл жана эки кичинекей жаш өспүрүм балдарга 5 жыл калтырып, мына ушундай чечим кабыл алды. Бул чечим туура эмес. Себеби дегенде эч кандай далилдери жок, так маалыматын жок экенине карабастан булар кайсыл эмнени негиз кылып бул 20 жылды 17 жыл же болбосо 18 жылды 13 жыл кылганы эч кимге айтат. Түшүнүксүз дагы, бул негизсиз деп ойлойм.
Айсалкын айым, мына кечээ күнү ошол сотто жанакы мамлекеттик айыптоочу башкы прокуратуранын өкүлү Жорокул Кубатов айтпадыбы, булар хизбутчулардын уранын чакырып Аллах акбар деген баягы уранды кыйкырып чыгышкан, ошон үчүн булар хизбутчулар деп айыптап чыкты. Бул эмненин негизинде айтты?
Бул Кубатов болсо башкы прокуратуранын соттук тергөөгө катышып аткан прокурору болгондугуна карабастан так маалыматтарды бул соттолуучулардын эмне кандай айып экендигин айыбын аныктагандын ордуна, ал болсо ушул азыркы ушул процесске катышып аткан бүт укуктук правозащитниктердин баарын силер хизбутчуларсыңар, силер хизбутчуларга кошулгансыңар деген айыптар менен ошондой эле Кара Суу шаарында этот имам вот как Садык Камалов деген бир вот это
ажы Садык ажы
Садык Камалов дегендин тирүү экенине карабастан ушул Садык Камалов өлдү, ушуну хизбутчулар көтөрүп алып Кара Сууда көчөмө көчө көтөрүп жүрдү деген мындай болбогон информацияларды айтып туруп, бул этот ноокат окуясы жөнүндө бир так эте турган эч нерсени айта алган жок.
Эми сиздер эл аралык уюмдарга да кайрыласыздарбы бул маселе боюнча? Ноокат окуясы боюнча.
Себеби бул жогорку сот эң акыркы биздин республикада эң акыркы кайрыла турган инстанция экенине карабастан ушундай мыйзамсыз этот мыйзамсыз чечим алгандыгына байланыштуу башка жактарга кайрылууга туура келет.
Рахмат Маевске, кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз ноокат окуясы боюнча жактоочу Айсалкын Карабаева болду. Маекти мен Аманбек Тилденбаев алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Азыр кабарлардын учкай мазмундары тууралуу. Бүгүн жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы кумтөр долбоору боюнча жаңы шарттагы келишимди талкуулаганын жатат. Жаңы келишимге ылайык Кыргызстандын алтын кендеги 16% акциясы 33%га чейин көбөйгөн. Бүгүн президент Курманбек Бакиев иш сапары менен Жалал Абад облусуна барары күтүлүүдө. АКШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жарыялады. 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөр менен Талибан соштуу ортосундагы уруштардан улам жер которууга аргас болгон адамдарга жардам көргөзүү үчүн ажыратылмакчы. Пакистандын өкмөттүк күчтөр учурда талип согушкерлери менен сыбат өрөөндө кармашууда. Улуттар уюмунун эсебине караганда бул аймактын ушулайын ичинде эле 1.5 миллиондой адам качып чыкты. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бүгүн сүйлөшүүлөрдүн экинчи күнү. Евробиримдик Кытай саммити бүгүн Прагада өтмөкчү. Булардын соңку кабарларынын айрымдарын учкай мазмундары ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эл аралык окуялар күндөлүгүнөн. Молдова парламентинде бүгүн президенттик шайлоо жараяны башталат. Өз талапкерин өткөрүү үчүн коммунисттерге бир эле добуш жетпейт. Оппозициядагы депутаттар бул шайлоого катышуудан баш тартышты. Эгер парламент президентти шайлай албаса, анда өлкөдө кайра парламенттик шайлоо өткөрүлүшү ажеп эмес. Сөз Сембай Нурушевде.
Президенттик кызматка коммунисттердин талапкери болуп азыркы өкмөт башчысы Зинаида Гречанная көрсөтүлгөн. Анын ордуна парламенттин мурдагы спикери Мариан Лупу сунуш кылынган. Учурдагы президент жана парламент спикери Владимир Воронин мындай орунго торуштурмай ыкмасы батыш менен чыгышта бирдей колдоо табарына, түбү барып өлкөнү экономикалык кыйынчылыктардан алып чыгарына ишенет. Бул айкашма чоң ийгиликке ээ болот. Лупу күчтүү экономист, Гречанная күчтүү финансист, дейт Воронин. Эгер бул план ишке ашса, президенттик кызматка биринчи мерте аял киши келет. Бул жерде болгону бир эле проблема бар. Атап айтканда, президент болуп шайлануу үчүн конституция талапкериден 61 депутаттын колдоосун талап кылат. Коммунисттерге болсо бир добуш жетишпейт. Буга оппозициядагы депутаттардын бирөө жарымын ийетүү мүмкүн эмес сыяктанат. Бир эле дегенде парламенттеги азчылыкты түзгөн 3 фракция тең добуш берүүдөн, деги эле парламенттин ишине катышкандан караманча баш тартып жатышат. Алтымыш биринчи добуш биздин бирикмеден чыкпайт. Биздин Молдова альянсы баштагы позициясында турат, мөөнөтсүз шайлоо өткөрүлүшүн жактайт, деп билдирди фракциянын жетекчиси Серафим Урекиян Азаттыкка. Либерал демократтарда добуш берүүгө катышпай турганын, Молдовага парламентке кайта шайлоо өткөрүүдөн башка жол жоктугун фракциянын өкүлү Влад Филат тастыктады. Былтыркы жылга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан Молдовада атайын өкүл болуп жүргөн Луис О'Хилл терең ойлонуп улуттук биримдик жолун табуу керектигин белгилеп, ошол учурда буга жетишүү азыр кыйын болорун моюнгалды. Апрелдеги саясий акцияларга активдүү катышкан журналист Наталья Морар:
Eu cred că ne așteaptă vremuri grele, dar și importante și vreau să spun că acum Moldova are
өлкө өтө кыйын бирок маанилүү учурга туш келди деп эсептейт. Молдовада демократия процессин өнүктүрүп, европалык багытка түшүүнүн чоң мүмкүндүгү бар. Ошол учурда тескери жолго бурулуп, европалык мейкиндиктеги жаңы диктатура болуп калганга да шарт жетиштүү, дейт ал.
Оо Десенбай Нурушев болду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Недерлык темаларды улантабыз. Батыш дипломаттары Орусия менен Грузиянын ортосунда жаңы согуш чыгышы мүмкүн экендигин эскертишүүдө. 6-чы майдан New York Times кести мурдагы 3 дипломат Грузиядагы жаңы согушту алдын алуу өтүнүчү менен АКШга кайрылышканын жазып чыкты. Бул эки дипломаттар расмий Москва аскердик үчүн кубаттандырып жатканын ырастап, 2008-жылы августта Орусия Грузия согушу аягына чыкпай калган деп кооптонушат жана батыш жаңы зордук сомолукту алдын алышы керектигин эскертишет. Алар АКШтын Грузиядагы мурдагы элчилери Уильям Кортни, Кеннет Яловис жана Еврокомиссиянын Грузиядагы мурдагы элчиси Денис Карбой. Жакында эле Денис Карбой Тбилисиде болуп, Азаттык радиосунун грузин кызматына маек курган эле ошол маектин урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Денис Карбой мырзага узаткан алгачкы суроосунда Азаттыктын кабарчысы New York Times гезитине мындай билдирүү менен чыгууларынын себебин сураган. Денис Корбойдун айтымында Орусиядан ушул жайдын этегине чейин Грузияга кол салыш ыктымал деген ишара белгилерди көрүшүп, ушундан улам өз тынчсыздануларын Вашингтонго билдирүүнү туура көрүшкөн. Азаттыктын кабарчысы Корбой мырзадан бул ишараларды эмнеден көрүп жатканын сураганда, мурдагы элчинин жообу мындай болгон.
Well, the evidence is...
Мындай ишара белгилер көбөйүүдө. Өзүңөр билгендей, орус армиясы Абхазия менен Түштүк Осетиянын чек араларында жайгаштырылган. Бирок, эгерде сиз алардын курал жарактарын жакшылап карап көрсөңүз, алар чек араны кайтаруу үчүн керек болгон куралдар эмес. Ал жерде согуш үчүн керектүү куралдар көптүк кылат. Мындан сырткары Орусия НАТОнун тынчтык үчүн өнөктөштүк программасынын алкагында Грузияда өткөн машыгууларга абдан каршылыгын көрсөттү. Бирок Орусия бул машыгуулар эч кандай коркунуч жаратпаганын мыкты билет. Андыктан биз өтө коркунучтуу кырдаал жаралып жатканын эл аралык коомчулукка жеткирип коюуну туура көрдүк. Грузиянын өзүндө бул кризисти жакшы аңдабай жатышат. Эгерде кагылышуулар болуп кетсе, бул 1991 жылы Грузия көз карандысыздык алгандан берки олуттуу кризис болуп калат.
Деген Денис Корбойдун сөздөрүнөн улам Орусия Грузияда кандай максатты көздөйт деген суроо жаралат.
Орусиянын негизги максаттарынын бири Каспий деңизинин эки тарабындагы тең энергия байлыктарын өз көзөмөлүнө алуу. Ошентип, расмий Кремль Түштүк Кавказда саясий вето укугуна ээ болууну каалайт.
Денис Корбойдун баамында өткөн жылы августта Орусия менен Грузия ортосундагы кагылышууну мурда болжолдоого мүмкүн болчу.
Well, let's not go into the August.
Август окуяларынын түпкү себептерине өңүлө карасак, аны жай баракат көз алдыман тасма сыягы өткөрүп көрмөкмүн. Бардыгы Орусия бир нерсе даярдап жатканын билчү. Биз Грузиянын элет тургундары кыйынчылыкка түшүпканын билчүбүз. Эми Абхазия жана Түштүк Осетиянын чек арасында жайгаштырылган орус аскерлери грузин жоокерлери менен жаңжал баштоо үчүн оңой олтоң эле себеп таап согуш баштай алат. Андан соң Грузияны жаңжалды биринчи болуп баштады деп айыптап коёру шексиз. АКШ жана Европа Советтер Союзу урагандан кийин пайда болгон эгемен өлкөлөрдү коргоо саясатын жүргүзүп келет. Биз ошон үчүн Грузиянын коопсуздугун сактоо максатында бир жол табышыбыз керек.
Денис Корбойдун айтымында грузин бийлиги өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн олуттуу саясий реформаларды ишке ашырышы керек. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Таң Казактан эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кечээ Москвада өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча орусиялык америкалык сүйлөшүүлөр башталды. Эски 1991-жылы түзүлгөн стратегиялык куралдарды кыскартуу жөнүндөгү келишимдин мөөнөтү быйыл 5-декабрда аяктайт. Жаңы келишимди иштеп чыгууга багытталган 3 күндүк сүйлөшүү дипломаттардын сөзүнчө өзөктүк куралды кыскартуу боюнча тараптардын позицияларын жакындатууга тийиш. Сөз Амирбек Азам уулунда.
АКШ'ын азыркы президенти Барак Обама ядролук куралдарды кыскартууну өз администрациясынын негизги милдеттеринин бири деп санагандыктан Москвадагы сүйлөшүү үзүрлүү болоору айтылууда. Себеби президент Обама 6 июлда Москвада президент Медведев менен кездешкенде эки лидер жаңы келишим боюнча сүйлөшүү ийгиликтүү жүрүп жатканын шардаана кылышат деп күтүлүүдө. Буга Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 18 майда журналисттердин да көңүлүн бурду.
Мы будем добиваться того, чтобы
биз президент Медведев менен президент Обаманын Лондондо берген атайын тапшырмасын аткарууга аракеттенебиз. Алар делегацияларга куралдарыбызды бүгүнгө чейин жетишилгенге кошумча дагы кыскартууну тапшырган.
Помимо тех, которые уже достигнуты на сегодняшний день.
1991 жылы кол коюлган келишим Россия менен АКШны ядролук дүрмөттөрдүн санын 6000 чейин кыскартууга, Ал эми ракета ташуучу системаларды эки жактан 1600 чейин түшүрүүгө милдеттендирет. 2002 жылкы кошумча келишимге ылайык тараптар 2012 жылга оперативдүү ядролук дүрмөттөрдүн санын 1700-2200 даанага чейин азайтууга тийиш. Азыр АКШ жана Россия ядролук дүрмөттөрдү кошумча келишимде каралгандан да көпкө кыскартууга дилгир. Бирок жан келишимди түзүүгө АКШнын Польшада жана Чехияда ракетадан коргонуу системасын жайгаштыруу планы тоскоол болушу этимал. Вашингтон эки өлкөдө орнотулчу система Иран менен Түндүк Кореянын баллистикалык ракеталарынан коргонуу үчүн зарыл дейт. Ага Москва каршы. Лавров да жан келишимде сөзсүз Россиянын талабы эске алыныш керек экенин баса эскертти.
Обязательно при разработке договоренностей.
Арине, келишимди даярдоодо сөзсүз глобалдык коопсуздук, анын ичинде Россиянын коопсуздугу эске алынууга тийиш. Бул деген биз ракетадан коргонууга байланыштуу кырдаалды сөзсүз жөндөп алышыбыз керек экенин билдирет.
Против ракетной обороны, безусловно.
Деди Россиянын тышкы иштер министри. Серепчилер, ядролук куралдарды кыскартуу боюнча жан келишимди иштеп чыгууга Россиянын Түштүк Осетиянын Грузия менен сүйлөшүүдөн баш тартуусун колдогону да жолтоо болушу ыктымал дешет.
Өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча Орус Америкалык сүйлөшүүлөр тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады. Таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында бүгүн жарык көрүн кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырмакчы. Шайлообек.
Рахмат. Эгер Өзбекстан мындан 17 жыл мурдагы КМШ өлкөлөрү түзгөн келишимди аткарганда жаратылыш газын Кыргызстандын аймагынан алып кетип аткандыгы үчүн эле биздин өлкө жыл сайын миллион доллар алып турмак. Эми мунун төркүнүн түшүнүү үчүн географиялык картаны карауга туура келет. Кыргызстандын Баткен дубанынын ичинде өзбектердин аралы аталган Сох анклавы бар. Мына ушул жерден совет доорунан бери карай эле нефт жана газ алынып келе жатат. Салыштыруу үчүн айта кетсек, Кыргызстан жылына 600 миллион куб газ керектей турган болсо, өзбектер бул кыргыз жеринен жыл сайын 4 миллиард куб метр газ сордуруп турат. Баарынан кысыгы дал ушул түндүк Сох аталган газ кени Кыргызстандын жер алдында жаткандыгына карабастан аны Өзбекстан пайдаланууда деп жазган Дело номер кести. Бул макаланын атын газ талашы, пайдасын биз көрүшүбүз керек болсо да баарын биз төлөп келебиз деп атап, коңшу өлкөнүн мындай кордугун Кыргызстандын карапайым жарандарынын түшүнүүсү кыйын. Биздин эл бага аратка минерлерибиз эмне дейт болду экен? Өзбекстанды КМШ аралык түзүлгөн келишимди аткартууга жетише алар бекен? Көрө жатарбыз деп жазып, бир кубометр жаратылыш газын жагуу үчүн Өзбекстандын жараны кыргыз сому менен алганда 1 сомдон, казактар 2 сомдон төлөп келатса, кыргыздар 13 сомдон төлөөдө деп жаны кашайган. Ушул эле кесип эмеректер жөнүндө чындык же Кытай өндүрүүчүлөрү бизди кантип ууландырып жатат деген темадагы макала жарыялады. Макалада Кытай фанераларынан жана үй эмеректерин жасай турган жыгачтын башка түрлөрүнөн адамдын ден соолугуна өтө зыян келтире турган уулуу заттар чыгып тургандыгын кардарлардын укугун коргоо боюнча коомдук фонддун төрайымы Айсулуу Айтыкеева айтып берген. Айтыкеевинин айтымында таатан соода борборунда сатылып келаткан үй эмеректеринен адам өмүрүнө коркунучтуу формальдег жана фенол деп аталган зыяндуу заттар чыгып турат экен. Булар адамдын дем алуу органдарына, көзгө, денеге, бөйрөк менен боорго, жүрөк менен мээге терс таасирин тийгизет. Садыркулов жана аны менен кошо өлгөндөр боюнча күнөөлөнүп атканды акырын соттумой болушууда. Мурдагы атка минерге атылган жети ок аттуу макалаларды жарыялаган Дело номер жумалыгы соттун чечимине макул болбогон Садыркуловдун жесири Айнагүл Садыркулова сотко чакыруу кагазын албаганын, бул деген мыйзамды бускандыктын одоно көрүнүш экендигин, анын үстүнө Сулаймановдун жесири да сотто болбогонун, ансыз сот болуш мүмкүн эместигин айтканын баяндаган. Кесит 19 жумайда сот иши үзгүлтүккө учураганын, бул жолу Садыркулов, Слепченко, Сулаймановдун жубайлары үчөө тең келбей коюшканын жазды. Дело номер ошондой эле өткөн жылдын октябрында Масабалында машина айдап баратып Балыкчы Бөкөнбаев кан жолунда адам өлүмүнө күнөөлүү болгон Ысык Көлдүк майы кызматкери Дамир Эсеналиев ушул жылдын 12 майындагы сотко чакырса келбей коюп, акыры укук коргоочулар менен Ысык Көлдүн акыйкатчысы Сулайман Үсөновдун келишүүсү аркылуу жабыр тарткан тараптын арызы канааттандырылып, ошол эле күнү Дамирисин Алиев камакка алынып, караколдун убактылуу тергөө абагына жайгаштырылганын кабарлады. Улан, баяндамабыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көрүн гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев учкай тааныштырып өттү. Сиз таң казатыкты угуп жатасыз. Жогорку сот ноокат окуясы боюнча өз өкүмүн чыгарды. Мурда 6-20, арты 9 жылга кесилгендердин жаза мөөнөтү 2 жылдан 5 жылга чейин гана кыскартылды. Бириккен оппозициянын президенттикке талапкерлердин саны бирге азайды. Генерал Исмаил Исаков жарыштан баш тартарын кече жарыялады. Бул башкы талапкер Алмаз Атамбаевдин мүмкүнчүлүгүнө канчалык салым кошулат? Булар программабыздын алдыдагы жарым саатында биз талкуулачу темалар. Азыр бул саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Аманбек Билденбай тааныштырат.
Кечээ кечинде экс депутат Болоч Эрниязовдун автоунаасы куугунтукка алынды. Ата мекен партиясынын басма сөз кызматынан билдиргенине караганда, 19 майда саат 21 чамасында Болоч Эрниязов түшкөн Toyota Land Cruiser 100 үлгүсүндөгү автоунааны кара түстөгү мамлекеттик номуру жок, терезелери караңгылатылган BMW жеңил машинеси кубалап жолдун четинде токтотууга аракет кылган. Эрниязовдун айдоочусу катуу ылдамдыкта жолдун каршы тилкесине өтүп качып кутулган. Бүгүн Бишкек шаардык соту Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Ошондой эле Болуш ассоциациясынын лидери Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү жана 1-май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча анын арызы Бишкек шаардык сотунда каралышы күтүлүүдө. Кечээки маалымат жыйынында коомдук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаков президенттик шайлоонун айланасындагы түзүлгөн кырды алды. Азыркы бийликтин оппозицияны бөлүп жарууга жана шайлоочуларды туура жолдон адаштырууга болгон жандалбас аракетин эске алып, бириккен элдик кыймылдын бирдик талапкердин пайдасы үчүн шайлоого чейинки жарыштан өз талапкерлигин алууну чечкенин билдирди. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Анда өлкө башчысы облусту ачылуучу бир катар өндүрүш ишканаларынын ачылышына катышып, Жалал Абад облустук теле радио борборунун чыгармачылык жамааты менен жолугушат. Эми эл аралык жаңылыктардан, АШ Пакистанга 100 миллион доллардан ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Ак Үйдөн жарыялоо менен Вашингтон Исламабаддан түшкөн өтүнүчкө жооп берип жатканын билдирди. 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын согушкерлери ортосунда уруштардан улам жер которууга аргасыз болгон адамдарга жардам көргөзүү, аларды чатыр, азык түлүк, суу жана башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бүгүн экинчи күн өтүүчү сүйлөшүүлөрдүн максаты өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча кансыз согуш доорунун аягында түзүлгөн мөөнөтү быйыл аяктоочу келишимди алмаштыруу. Евробиримдик Кытай саммити бүгүн Прагада өтөт. Саммитке Кытай тараптан өлкөнүн премьер министри Вен Цзябао баштаган өкүлдөр катышмакчы. Бул саммит башында былтыркы жылдын декабрына белгиленген эле, бирок Евробиримдиктин ошол кездеги төрагасы Франциянын президенти Николай Саркози Тибеттин рухий лидери Далай Лама менен жолукканына нааразылык иретинде жыйынга катышуудан баш тарткан. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан,
рахмат. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар айтуулуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунан шашылыш билдиргенине караганда 20-24 майга чейин жаан чачындын арбын жагындыгына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 20-майда Ала Тоо жергесинде мезгил менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14, көл классында 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 19-24 деража, Талас жергесинде 17-22, Ош, Жалал Абад, Баткен, Дубанда 20-25, Ысык Көл ойдуңунда 15-20, Нарын облусунда 16-21 деражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте маалымалы менен жамгыр жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 20-22 деражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Бириккен оппозициянын президентке талапкерлердин саны бирге азайды. Кечээ Бурда коргоо министри генерал Исмаил Исаков президентке талапкерлигин алып кое турганын жарыялады. Ал мындай кадамга Бириккен элдик кыймылдын атынан чыккан башкы талапкер Алмазбек Атамбаевди колдоо максатында барганын билдирди. Толугураак Бириккен элдик кыймылдын кечээги маалымат жыйыныга чыккан кабарчыбыз Бекташ Шамшиев баяндайт.
Исмаил Исаковдун президенттик атаандаштыктан баш тартчу анын талапкерлигин колдоп беришкен 80 000 жакын шайлоочулар үчүн бир алды түшүнүксүз болду окшойт. Президенткке талапкерлигин алып салуунун жөн жайын Исмаил Исаковдун өзү момундай түшүндүрдү.
Өзүмдүн программам менен мен шайлоого аттанган болчумун. Бирок бүгүнкү кырдаалды эске алып, бийликтин оппозициянын бөлүп жарганга аракеттерин, ошону менен тоскоолдуктарын жана фальсификацияга бара тургандыгын билип туруп, мен өз кандидатурамды алып коюуну чечтим. Бириккен элдик кыймылдын кызыкчылыгы үчүн. Себеп дегенде биз чечим кабыл алганбыз, бир кандидатты алып чыгабыз деп мен ушундай чечимди кабыл алдым. Андан башка көпчүлүк элдердин каалоосун эске алдык. Себеп дегенде менде кол чогултуу бүгүнкү күндө бүттү. Айтып коеюн, бир гана Ош областынан Ош шаар өлкөнү кошкондо 45 000 ашык колду чогултуп беришти. Ошонун арасынан 12 000 кол Алай районунун эли колдоп беришти.
Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Бекбек Назаров Исмаил Исаковдун мындай катамы эч кандай кысым же суроо өтүнүчтөн улам чыкпаганын, чечимди генералдын жеке өзү кабыл алганын, анан да мындай өтүнүчүн бир жума мурда штаб мүчөлөрүнө билдиргенин маалымдады.
Ойлобоңуздар, кандайдыр бир кысым болуп андай мындай болду деп Исмаил Исакович бул күндө бүгүнкү күндө жана башында айтпадыбы тиги 45 000 Ош областынан. Мына мен кечээ түштүктөн келдим, Жалал Абад областынан дагы бул кишини колдогон колдоо подписин ала келдим 7 000 ашык. Бүгүн эртең менен өзү айтты бизге 70 000-80 000 жакын чукул кол топтодук республика боюнча деп. А бирок элдин пикирин эске алуу менен коомчулуктун пикирин андан башка да бийлик ар кандай бизди бөлүп жарып саясатын жүргүзүп атпайбы.
Бириккен элдик кыймылдын дагы бир мүчөсү парламент депутаты социал демократиялык фракциянын жетекчиси Бакыт Бешимовдун ырасташынча бул саясатчынын күтүлгөн чечими болчу.
Ар бир саясатчы өзүнүн болсо жүрүш турушун бир негизги максатка багындырыш керек да, туурабы? Ошонун негизинде чыгып келген чечим. Бириккен элдик кыймылынын концепциясы гана бекитилген, ал болсо сөзсүз такталат, анан шайлоо учурунда дагы ошол боюнча өзүнчө билдирүү жасалат. Албетте, азыркы учурда биз биринчи иретте өзүбүздүн оюбузду алып чыккандан кийин жөнөкөй эле элге аны таңуулабай, эл менен мындай кеңешип туруп, анан бир тыянакка келишибиз керек. Мезгил келгенде бүт элге жарыя кылабыз.
Арнамыз партиясынын саясий кеңеш мүчөсү Бүтөш Мамырова Исмаил Исаковдун талапкерлигин колдогондордун саны көп экенин белгилеп, алардын көбүнө генералдын алдагыдай чечими бир топ суроолорду жаратарын кошумчалады.
Эми мындай деп бир кандидатура деп эле бир кандидатуранын тегерегине чектелип алган деле эмес, ар кимдин өзүнүн электр ар кимдин өзүнүн германдардын өзүнүн чөйрөсү бар, өзүнүн климаты бар. Ашыкча деле болбойт болуш керек эле. Эми рас өздөрү ушундай мненияга келиптир, алып коюптур, бирок темир сарыйып албайт көп. Эл чындыгында Исмаил Исаковду колдогондор көп болду. Ушул убакка чейин бар болчу колдоп атышкан. Мына мен өзүм дагы кол топтогондор менен баарлашып сүйлөшүп аткам. Бирок эми мен пресс конференцияга кечирээк келип катыша албай калдым. Кандай мнениясын айтты, электоратын эмне деп ишендирип атат, алардын укугун эмне менен чектеп атат, эми ал Исмаил аканын өз милдети.
Саясаттануучу Орозбек Молдоалиевдин пикиринде Исмаил Исаковдун кадамын ошол эле оппозициядан чыгып жаткан дагы бир талапкер Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариевдин кайтылап ийиши күмөн. Аны Азаттыктын кабарчысы Айданбек Ахмат уулу менен мээгинде ал минтип ырастады.
Эгерде Темир Сариев колдой турган болсо, бул кандидатурасын алып чыкпай эле саясий кеңештин чечиминде бул Атамбаевди эле колдойлучу деп чечим кабыл алып ошондой деп кетмек. Анан өз алдынча чыгып атышы, албетте бул жерде бир тактикалык кадамдар болушу мүмкүн деген ойлор дагы бар. Аны эсепке албай коюшка болбойт, бирок негизинен алганда Сариев Атамбаевдин пайдасы үчүн азыр добушун албайт деп ойлоп атам да.
Бириккен элдик кыймыл мүчөлөрүн өзгөчө кооптонткон маселе күтүлүп жаткан президенттик шайлоонун кандай өтүшү. Кыймылдын штаб жетекчиси Азимбек Бекназаров Непадам шайлоо алдында алар колдогон талапкер алынып сала турган болсо, нааразылык иш чаралары улантыла тургандыгын билдирди.
Ошондой кылса шайлоо болбойт. Шайлоодо болтурбайбыз анда. Анда бийликтин бул атайып кылган деп эсептейбиз. Колубуздан келишинче өзүбүздүн ураныбыз бар, бакиликтерсиз шайлоо деп. Эгер алар ошондой шакка бара турган болсо, Биз дагында шайлоодо болтургон кадам аракетин жасайбыз. Биздин максат башында айтпадык була 27 мартта, андан кийин 20 апрелге чейин сурок мөөнөт бергенбиз ушул шайлоону таза өткөрүү боюнча. Мыйзамдуу, таза, ачык өткөрүү боюнча. Бирок биздин сунуштарды бирден дагы бийлик кабыл алган жок. Ошондуктан биздин өзүбүздүн негизги лозунг Бакиевтерсиз шайлоо өткөрүү деген кала берет күчүндө. Бирок бүгүнкү күндө биз ошону али шайлоо башталбай туруп же кандайдыр бир негиз болбой туруп өзүбүздүн акцияларыбызды баштаганга жок. Эгерде эртең бүрсү күнү же дагы бир күнү Атамбаевдин кандидатурасын алса, ал сөзсүз мыйзамсыз алат, негизсиз алат. Мына ошондой ар кандай бир шылтоо болбосун деп ал даже өзүн өзү көрсөтүү менен көрсөттү. Ага өзүнүн арызы болгон ушул кагаз эле. Бир нерсе таап мээде турган болсо, биздин Бириккен Элдик кыймыл түп көтөрүлө өзүбүздүн акцияларды баштайбыз. Ага жол бербөөгө аракеттенебиз.
Президенттик шайлоого талапкер катары арыз бергендердин саны 1ге кыскарып, эми 17 гана адам калды. Алардын да бир тобу шайлоого чейинки тоскоолдордон өтө албай калышы деле толук мүмкүн. Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Оодо таңкы Азаттык, биз буга чейин кабарлагандай, кече жогорку сот ноокат окуясы боюнча соттолгон адамдардын апелляциялык арызын кароону аяктады. Натыйжада жогорку сот ага чейинки эки инстанцияда чыккан сот өкүмдөрүн салыштырмалуу гана өзгөртүп, алды 20+9 жылга кесилгендердин жаза мөөнөтүн 2 жылдан 5 жылга чейин кыскартты. Соттолгондордун туугандары болсо, жогорку соттун чечими да акыйкатсыз болду деп нааразылыктарын айтып жатышат. Сөз сот жараянына күбө болгон кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунда.
Жогорку сот ноокат окуясы боюнча соттолуп жаткандардын апелляциялык арызын карап өкүмүн чыгарды. Соттун чечимине ылайык толугу менен акталгандар болгон жок. Буга чейинки ноокат райондук жана Ош облустук сотунун өкүмдөрү боюнча 2 гана өзгөрүү болду. Маселен, кылмыш жаза кодексинин мүлктү атайлап талкалоо, кыйратуу боюнча 174-чү беренеси кылмыш ишинен алынып салынды. Мындан тышкары кодекстин жашы жете элек өспүрүмдөрдү кылмыш жасоого тартуу 156-чы беренеси боюнча айыпталган 13 адамдын ичинен 11 толугу менен актады. Жыйынтыгында арыз менен кайрылгандарга чегерилген жаза мөөнөттөрү орто эсеп менен 2 жылдан 5 жылга чейин кыскартылды. Кыргыз Ата айылынын тургуну 70 жаштагы Жибек апа соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирди.
Туура эмес чечим да айнанайын. Чындык, адам өлтүргөндөргө 8 жыл 10 жыл берип атпайбы? Айбын койбой туруп 16 жылга башта кести. Биз өзү жоош экенбиз да, пикетке чыкпадык. Ай ишендик. Биринчиси ол болду, экинчиси ол болду. Алдап алдап келип эми мунун чыгарган өкүмү эми туура эмес да. Балам 16 жыл мугалим болду, бир менен бир жакалашып бир мейзага түшкөн бала эмес. Бир жаман ишке барган бала эмес. 16 жыл башта берди эле, эми 14 жылга кыскартты да. Туура ушул эми адамгерчилик байланайын, ушул эми адамгерчилик.
Дейт 70 жашка чыгып калган Жибек апа. Ноокаттын тургуну Шекер айынын күйөөсү Рахматилла Эрдошев облустук соттун чечими менен 17 жылга кесилген. Жогорку соттун чечими менен бул өкүм 12 жылга кыскарды. Шекер айын жолдошу жөнү жок жерден кармалганын айтат.
Түшсө деле мейли эле түшкөн эмес булар. Үйдөгү адамды алып кетишип жөн эле сурайбыз дегенде мен ак деп иш неме кылганым жок эле. Өзү өтө жоош ошону кантип кармап келген өздөрү деле уялбайбы? Ушуну түшсөктөн.
Деди Ноокат районунун тургуну Шекер айым. Жогорку соттун чечимине нааразы укук коргоочулар бейкүнөө адамды Хизбут Тахрир кыймылынын шылтоосу менен жоопко тарта берсе болорун далилдеп койду деп кабатыр. Ачык позиция коомдук уюмунун жетекчиси Дмитрий Кабак буларга токтолду.
Если людей без обоснованных доказательств обвиняли в огромном числе.
Эгер адамдар негизсиз дооматтары менен бир нече кылмыш иши боюнча айыпталып жатса, анда жогорку сот мындай кемчиликти оңдошу керек эле. Бирок тилекке каршы жогорку сот муну көз жазымда калтырды. Бул мени абдан тынчсыздантат. Демек ар бир атуулду Хизбут Тахрирчи деп туруп эле камап салса болот деген далилденди. Бүгүнкү күндө ар бир адам кооптоо алды экендиги сот жараянын жыйынтыгы менен тастыкталды.
Сегодня каждому угрожает опасность. Вот единственный вывод, к которому я прихожу после решения Верховного суда.
Деди Дмитрий Кабак. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова ноокат окуясы боюнча камакка алынгандар сабоолорго кабылып, күнөөлөр кыйноо жолу менен мойундарына илингенин айтат. Ал эми мамлекеттик айыптоочу башкы прокуратуранын башкармалыгынын ага прокурору Жорокул Кубатов болсо, айыпталып жаткандар мыйзамдын чегинде жазасын алышканын белгилеп, райсот менен облус сот туура чечим чыгарганын билдирди.
Алдын ала тергөөдө соттук териштирүүдө биринчи инстанция каралганын бардыгы.
эсмесин урган деле эмес, анча-анча баш сөгүшпөгүчү болгондук, мадамды болот да. Эч ким эсмесин урган эмес, мунун бардыгы өздөрүн каалоосу менен көпчүлүгү ал күөлөрдүн, эксперттердин информациялары негизинде, эксперт корутуусу негизинде булардын күнөлөрү далилденген. Урту деш үчүн мисалы ал барып экспертсе көрүнүп, могул жер көгала болуп турму, жер мондай болуп турму, могул жер сынып турму, могул жер мындай болуп турму деп сөз керек, андай жок. Булар негизинен НПН адамдары негизинен только гана ушул жана соттолгон,
деди Жөрөкул Кубатов. 13 май күнү эл аралык Human Rights Watch уюму ноокат окуясы акыйкатсыздыктын үлгүсү болуп калбашы керек деген билдирүүсүн таратып, айыпталуучуларга жасалган кыйноо фактыларын эске алуу менен кылдат иликтөөнү жүргүзүүсүн талап кылган эле. Өткөн жылдын 15 октябрында Орозо айт күнү ноокат районунун борборундагы айынтта массалык башалмандыкты уюштуруп, мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн өзгөртүүгө чакырык жасашты. Диний каршылыкты жаратты деген айып тагып, 32 адамдын 22-син ноокат районунун соту 9 жылдан 20 жылга чейинки түрмө жазасына кескен болчу. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:45. Бүгүн парламенттеги социал демократтар фракциясы Кумтөр долбоору боюнча жаңы келишимди талкуулайт. Жаңы келишимге ылайык Кыргызстандын алтын кендеги акциялары 16%-дан 33%га чейин көбөйгөн. Атамекен партиясынын лидерлеринин бири, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Болот Шерниязов түшкөн автоуна мамлекеттик номуру жок автоунудагы белгисиз адамдар тарабынан кубалоого алынган. Окуя кечээ кечинде болгонун Атамекен партиясынын басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн Бишкек шаардык соту Эркин Бөлөкбаевдин апелляциялык арызын карайт. Жашылдар партиясынын лидери 25 апрелде Петровка айылындагы чатакка байланыштуу массалык басманы уюштурган деп айыпталууда. АКШ Пакистанга 100 миллион долларын ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жарыялады. Жардам Пакистандын өкмөтү түштөр менен Талибандын согуш ортосундагы курулуштардан улам жер которууга алгас койгон адамдарга жардам көргөзүү. Аларды чатыр, азык түлүк, суу жана башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. Пакистандын өкмөтү түштөр менен Талиб согушчулар учурда өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнүндө кармашууда. Улуттар уюмунун эсебине караганда бул аймактан ушул айдын ичинде эле 1.5 миллиондой адам качып чыкты. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Бүгүн сүйлөшүүлөрдүн экинчи күнү. Евроүндүк Кытай саммити бүгүн Прагада өтөт. Чехия учурда Евроүндүктүн төрагасы. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундар болду. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ мурдагы коргоо министри, Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Исмаил Исаков президентке талапкерлигин Алмаз Атамбаевдин пайдасы үчүн алып койду. Бекти мындай чечимине карата саясат таануучу Орозбек Молдалиевке бир катар суроолор менен кайрылган элек. Анда эмесе азыр назарыңызда ошол маек интервьюну Айданбек Акмат уулу алып барат.
Бириккен элдик кыймылдын бир талапкери Исмаил Исаков өз талапкерлигин Бектин эки бир талапкери Алмазбек Атамбаевдин пайдасына алып койду. Бул оппозициянын тактикасы Бекке канчалык пайда алып келет?
Эми бул жерде Исмаил Исаковдун бул чечими Атамбаевдин пайдасына канчалык чечилет, бул Исмаил Исаковдун электоратына жараша болот. Жана ошол өзүнүн чечимин канчалык деңгээлде негиздеп өзүнүн талапташтары менен биригип чечилген маселеби, ошого жараша болот да. Эми барып барып эле бул баягы Исмаил Исаковдун деле башкалардын деле көзү жетип турат. Ушул шайлоолор кандай өтөт экен, адилеттүү болот деген маселеге келип эле такалабыз да, любой маселе келгенде эле. Анан эми баягы допускать этелик, шайлоолор калыс өтсө Исаковдун поддержкасы Атамбаевдин пайдасына, бул жакшы эле пайда болот. Ал дейбиз, бул дейбиз, бирок баягы регионалдык түшүнүк бар болгондуктан түштүктөгү электораттын Исаковдун түштүктөгү электораты Атамбаевдин пайдасына иштеп бериши, бул жакшы эле болот Атамбаев үчүн. Экинчиден Бек үчүн деле жакшы болот. Анткени бул оппозициядагылардын Атамбаев чыгып атат, Исаков мурда чыккан, өзү инициатива көтөрүп, андан кийин азыр тиги Темир Сариев чыкты, партиянын чечимине, политбюросунун чечимине, жанагы саясий кеңешинин чечимине, политсоветтин чечимине байланыштуу болду. Ошон үчүн бул экөөнүн биригип бир эмеге кеткенисин, бул бир оң кадам деп баласак болот.
Темир Сариевдин да ушундай кадамга барышы ыктымалбы мындан кийин?
Темир Сариевдин мындай кадамга барышы күмөнүрөөк.
Себеби дегенде бул жерден мотив бир аз башкачараак. Жана бул Атамбаев менен Темир Сарыев экөөнүн мындай өнөктөштүк саясий жактагы бири бири менен кызматташып аралашып жүргөн стажысы чоңураак. Ошон үчүн бирин бири экөө тең жакшы билишет. Эгерде Темир Сарыев колдой турган болсо, бул кандидатурасын алып чыкпай эле саясий кеңештин чечиминде бул Атамбаев деле колдой элчи деп чечим кабыл алып ошондой деп кетмек. Анан өз алдынча чыгып атышы, албетте бул жерде бир тактикалык кадамдар болушу мүмкүн деген ойлор дагы бар. Аны эсепке албай коюшка болбойт, бирок негизинен алганда Сарыев бул Атамбаевдин пайдасы үчүн азыр добушун албайт деп ойлоп атам да. Өзүнүн кандидатурасын албайт деп.
Мынау бүгүнкү ушул маалымат жыйынында да мындай сөз айтылды да, бийлик оппозициялык кыймылды клондоп аны добуштарды урдоого пайдаланууну көздөдү деп айтылды да ошол маалымат жыйындачы. Анан кайсыл багытка айтылган сөз бул? Кимдин дарегине айтылды бул сөздөр?
Бул сөз көбүрөөк бийлик менен ким кызматташып жүрсө ошолордун адресине айтылып атат. Албетте бул кимге айтылып атат деген суроо болгондо биринчи очередь эле бул Атамбаев эске түшөт эмеспи? Ал премьер министр болуп иштеп берди. Андан кийин Бакиевдин ден соолугу жөнүндө бир ар кандай сөздөр чыгып атканда, президент аны тептир минтептир деп аткан кезде Атамбаев Германияга барып учурашып, аман эсендигин билип келип, анан биринчи жолу интервью берип, баары жакшы деп бул маалымат согушун бир аз басаңдаткандыгы деле эсибизде. Башка жактарынан алып караганда деле, анан өкмөттүн башына барганда деле мындай өтө чечкиндүү кадамдарга бара алган эмес. Ошон үчүн баягы жана сиздин сурооңуз коюлганда биринчи эле ушул жөнүндө ойго келет. Ушундай болуп оппозициянын талапкерлеринин добушун өзүнө алып туруп, анан кийин жагында бир башкача кадамдарга барып калат го деген шектенүүлөр жок эмес.
Бек тарабынан Темир Сарыевке деле ушундай шек бар экен, эки жактан тең шектенүүлөр.
Бул эми Темир Сарыев бул жагынан алып келгенде аныкы баягы алибиси бар, мындай чукул кызматташууга бар элек. Эми албетте баягы саясатта сөзсүз эле бул тирешип калат, душмандашып калат деген сөз эмес. Бирок ушул күмөн ага, ал сиз туура айтып атасыз, аны дагы айтып аткандар болуп атат. Бул атайын жасалып атат, анан добуштарды бөлүп туруп, андан кийин анан бийликтин тарабына ооп кетиши мүмкүн деген сөздөр айтылган менен бул бир аз негизи азыраак Атамбаевдикине караганда.
Чоң рахмат сизге.
Эчтеке эмес.
Саясаттануучу Орозбек Молдоалиев менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешкен. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Берибизди улантабыз. Баткенде акыркы мезгилдерде чек арага байланышкан чырлар тез-тез кайталанып жатат. Чек аралаш аймактагы тургундар болсо мындай окуялар үчүн жергиликтүү бийликти сындашууда. Ал эми облустук бийлик өкүлдөрүнүн айтымында кошуна мамлекеттердин жергиликтүү бийликтери менен жолугушуулар болуп жатат, бирок алар маселени Ташкент менен макулдашпайынча чече албай жатышкандыгын маалымдашууда. Кече Сох анклавынын жанындагы Таян айылынын элдик жыйынында анклавдагы өзбек чек ара бекеттерин кыскартуу талабы коюлду. Облыс губернатору Марат Жумабеков да катышкан. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Акыркы бир ай ичинде эле Баткен районунун аймагында кошуна өлкөлөрдүн чек арачылары тарабынан эки автоунаага ок чыгарылып, кыргыз жолдорун торгон окуялар болуп өттү. 15-май күнү Өзбекстандын Сох анклавынын жанынан атайын текшерүү бекети жок эле көзөмөлдөөчү чек арачылары кыргыз автоунаасына бир нече ок чыгарышкан. Таян айылынын тургуну Жумабай Калиловдун айтымында бул жерге өзбек чек арачылары мурдагы губернатор Мамат Айбалаев жумуштан кеткенден кийин эле чыгып алышкан.
Жолдо ушул Баткенден келе жатканыбызда экөөнүн аралыгы бир 30 метр, эки жерде тосот. Таможня, пограничный пост бар, анан биздин айылга бурулган жерде дагы бир пост бар. Биз Өзбекстанга киргесек, бул мисалы Айбалаев губернатор убагында алып салынган пост эле. Айбалаев түшкөндөн кийин кайра коюп койгон,
деди Жумабай Калилов. Ушул эле Сох анклавынын Кушар айылынын тургундары апрель айында кыргыз жайыттарын пайдалануу маселесин көтөрүп жолду тосушкан. Газ айылынын тургуну Салайдин Балтабаевдин айтуусуна караганда, жайытты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сатып жиберип, ошонун айынан чыр күчөп кеткен.
машиналарды өткөргөн эмес. Тосточтаган, кыймыл токтогон. Бирок бул жерде бир табышылактуу нерсе, тажиктердин сөзү боюнча биз бул кыргыздын чакан жайытын арендага бир нече айга сатып алганбыз, бизде квитанция бар, сатып алгандыгы жөнүндө делген. Анан ошону менен бир түпөй лой кылганда, демек жайытты сатып жиберген, демек жергиликтүү бийликтин тигилже бул өкүлү болуп чыгат.
Чарба айылынын тургуну Амирали Сабировдун оюнча, кыргыз бийлиги сокко анклавтай көз карашта болуп, өзүнө жараша мамиле жасабай жатат. Машине талкаланып, жол тосулса да оң чыкпай коюп, катуураак чечим кабыл алынбай жатат дейт.
Булар чыгуалы биздин өткөн адамдарды тосуп, машиналарын пачактап, мына Урушкан жактан булар өтөт. Булар өзүлөрү анклавта турса. Биздин жолдон өтсө биз эч нерсе чара көрө албайбыз. А булар күч менен чара көрүп, биздин адамдарды талкалап эме кылып атат. Бул эми бийлик, жергиликтүү бийлик эч ким чара көрбөсө.
Деди Амирали Сабиров. Ал эми Атамекен партиясынын облустук төрагасы Бакир Имаровдун пикиринде жергиликтүү бийлик чек ара маселесине өзгөчө мамиле жасабагандыктан кооптуу болуп калды.
Биздин областта чек ара маселеси боюнча мына азыр жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маани бербегендиктин кесепетинен чыгып келип атат да. Тийиштүү адамдар ошого өздөрүнүн кат сабаты жетпейт. Өзгөчө эки мамлекеттин ортосундагы достук карым катнаш мамилелерине алардын аң сезими чабалдык кылат. Мына ушунун кесепетинен келип чыгат.
Деди Бакир Имаров. Облустук акимчиликтин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Сагынбековдун айтуусунда Өзбекстандын Сок анклавында куралдуу күчтөрдү кармоо унун зарылчылыгы жок экендиги тууралуу көптөгөн кайрылуулар тиешелүү министрликтерге жөнөтүлгөн. Анан да кошуналарда чек арага тиешелүү маселелер Ташкент менен макулдашмайын жергиликтүү деңгээлде чечилбей жатышы кыйынчылыктарды жаратууда.
Биз өкмөткө, коопсуздук кеңешке, коргоонуу министрликке сунуштарды жөнөткөнбүз. Булар Өзбекстанга өз каналдары менен чыгып өз деңгээлинде сүйлөшүү, Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик деңгээлде бул маселени чечиш керек. Себеби соктун өзүндө 3 бөлүк турат. Мындай күчтүү кармаш азыр мен ойлойм зарылчылыгы жок. Мамлекет деңгээлде чечет. Акимге, областтын акимине кайрылганбыз, район жетекчилигине кайрылганбыз Өзбекстанда. Бүт суроолор Ташкентте чечилет деген да. Булар мынау жергиликтүү баш кийбейт. Сок 60,000 ашык адам чечет. Буларды биз камап алып, саатында киргизип, саатында чыгара албайбыз менин оюмча. Только эки тараптуу жакшы сүйлөшүүлөр менен.
Дейт облустук акимчиликтин өкүлү Бакытбек Сагынбеков. Кыргыз аскерлери үчүн чоң сыноону жараткан Баткен окуясы учурунда өзбек бийлиги Шахимардан жана Сок анклавтарына куралдуу күчтөрүн жайгаштырып алган. Бул аскер бөлүктөрү жакынкы айылдар үчүн окууларды өткөрүү учурларында кооптуу абалды жаратууда. Мындай чоң болбосо да күнүмдүк чек арага байланышкан достук карым катнаш маселелерин талкуулоо үчүн да акыркы 1.5 жыл ичинде Өзбекстандын Фергана жана Баткен облус бийлиги бир да жолу жолугушуп өткөрүшө элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Кыргыз Түрк Манас университетинде жаш түркологдордун эл аралык 3-үнчү симпозиум өтүп жатат. Аталган симпозиум түркология илимин изилдөөгө арналып, Ататүрк менен Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш чаралары менен да өтмөкчү. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Жаш түркологдордун өткөн жылкы симпозиуму Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесине арналып өткөн болсо, быйылкы симпозиум Ататүрктү эскерүүгө, жаштар жана спорт майрамына карата өтүп жатат. Симпозиумда Кытайдан, Түркиядан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген окумуштуулар жана кыргыз илимпоздору, ошондой эле студенттер түркология илими боюнча докладтар менен чыгып сүйлөшөт. Алардын бири филология илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин түркология факультетинин мүдүрүнүн орун басары Лайли Өкүбаева.
Ар жылы бизде студенттердин келиш катышууга каалагандар абдан көбөйүүдө. Быйыл 100 жакын доклад түштү, ошонун ичинен 52 кабыл алдык. Анан быйыл эл аралык дегенибиз биринчи жолу бизге Кыргызстандан тышкаркы чет мамлекеттерден, Түркиядан, Казакстандан, Өзбекстандан студенттер келип катышып отурат. Андан тышкары бүтүндөй Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын илимий изилдөө мекемелеринин студенттери, аспиранттары, докторанттары катышат. Темалары ар кыл ушул тилге байланыштуу, түрк тилдерине жана түрк адабиятына байланыштуу ар кыл темада докладтар окулат.
Симпозиум Ататүрктү эскерүүгө арналган концерт менен ачылды. Симпозиумдун жүрүшүндө ата бейит көрүстөнүнө барып Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш чарасы да өтөт. Ал эми симпозиумдун башкы максаты жаш илимпоз түркологдор менен улуу муундагы түркологдордун байланышын бекемдөө. Кыргыз Түрк Манас университетинин түркология факультетинин деканынын орун басары Лайли Кубаеванын айтымында 3 симпозиумдун өзүшүндө түркология илимине байланыштуу көтөрүлгөн маселелер өзүнчө жыйнак болуп чыкмакчы. Мындай эмгек албетте өзгөчө жаш окумуштуулардын өсүшүнө пайдалуу.
Биринчи, экинчи, үчүнчү симпозиум өткөрдүк буга чейин. Ушул симпозиум менен ушул симпозиумга катышуучулардын изилдөөлөрүнүн макалалар жыйнагын чыгарабыз. Ушул жылдын аягында чыгарып жыйынтыктап бүтөбүз, Кудай буйрса.
Деди профессор Лайла Өкүбаева. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушул менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясы кумтөр колдоолор боюнча жаңы келишимди талкуулайт. Президент Курманбек Бакиев бүгүн иш сапар менен Жалал Абад облусуна барары күтүлүүдө. Атамекен партиясынын лидерлеринин бири Болот Шернияз түшкөн автоуна кечээ мамлекеттик номуру жок автоунундагы белги стандарттарынан кубалоого алынган. Бул тууралуу Атамекен партиясынын басма сөз кызматы билдирди. Кошмо Штаттар Пакистанга 100 миллион доллардын ашуун гуманитардык жардам көргөзөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жарыялады. Каражат Пакистандын өкмөттүк күчтөрү менен Талибандын Сошул өлкөсүндөгү уруштардан улам жер которууга аргасыз болгон адамдарга жардам көргөзүү, аларды чатыр, азык түлүк жана суу башка керектүү нерселер менен жабдуу үчүн жумшалат. АКШ жана Орусия өзөктүк куралдарды кыскартуу маселеси боюнча сүйлөшүп өткөрүүдө. Бүгүн сүйлөшүүлөрдүн экинчи күнү. Евроүндүк Кытай саммити бүгүн БРИМдин төрагасы Чехиянын борбору Прагада өткөрүлүп жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул менен таңкы Азаттан бүгүнкү уктурлардын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улар Алымкулуулу алып баруудамын. Саалуу секундардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат.